Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, sari berita penting. Dewan Hak Asasi Manusia PBB tunjuk pelapor khusus terkait Afghanistan. Indonesia ajak negara Eropa Tengah Timur bersama pulihkan ekonomi. Berita selengkapnya. Dewan Hak Asasi Manusia PBB kami sepakat menunjuk pelapor khusus di Afghanistan guna menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok Taliban dan pihak-pihak bertikai lainnya di negara itu. Pemungutan suara mengenai resolusi yang diajukan oleh Uni Eropa mendapat dukungan 28 suara dengan 5 negara termasuk Tiongkok. Pakistan dan Rusia menolak skema tersebut. Forum beranggotakan 47 negara tersebut juga mencatat 14 suara abstain. Pelapor khusus di Afghanistan akan mulai bertugas pada Maret dan didukung oleh para pakar PBB dalam analisis hukum, forensik, dan hak-hak kaum perempuan menurut resolusi Uni Eropa. Komisaris Tinggi PBB Michelle Bachelet mendapatkan mandat dari Dewan untuk mengawasi situasi Afghanistan sampai Maret. Semua negara harus mulai merencanakan kembali anggaran yang lebih berkelanjutan dengan kebijakan yang mendapat kepercayaan investor setelah mengeluarkan stimulus fiskal yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk memerangi pandemi COVID-19. Demikian pernyataan Dana Moneter Internasional IMF dalam laporan pemantauan keuangannya Kamis. Menurut IMF, rencana fiskal diperlukan untuk mempertimbangkan tahap pandemi, kerentanan keuangan yang ada, risiko krisis ekonomi, tekanan populasi yang meningkat, kebutuhan pembangunan dan kesulitan historis dalam mengumpulkan pendapatan. Disebutkan pula ketika pemberi pinjaman yakin bahwa pemerintah bertanggung jawab secara finansial, pembiayaan defisit besar dan perpanjangan utang menjadi lebih mudah. Gempa berkekuatan 6,1 mengguncang ibu kota Jepang, Tokyo dan sekitarnya Kamis. Gempa dilaporkan telah melukai lebih dari 20 orang. Meski demikian, Badan Meteorologi Jepang, JMA, mengatakan tidak ada risiko tsunami. Mengutip AFP, Jumat, gempa hanya membuat bangunan bergoyang, penumpang terdampar, menjatuhkan produk dari rak-rak toko, dan memicu peringatan darurat yang menggelegar dari telepon penduduk setempat supaya mereka cepat mencari tempat berlindung. Informasi awal dari JMA menyebutkan pusat gempa di prefektur Chiba, timur Tokyo, dengan kedalaman 80 km. Lembaga keamanan Nigeria Kamis berhasil menyelamatkan 187 orang yang diculik geng bersenjata di negara bagian Jamfara setelah otoritas meluncurkan operasi penyisiran dilansir Reuters. Sejak Desember tahun lalu, Jamfara kerap menjadi pusat penculikan oleh bandit bersenjata. Mereka mengincar sekolah-sekolah, desa, dan orang-orang yang melintas di jalan raya demi uang tebusan. Pemerintah pada September menutup layanan telekomunikasi di Jamfara dan di negara-negara bagian lainnya untuk mengacaukan koordinasi di antara kelompok-kelompok penjahat. Juru bicara kepolisian Jamfara, Muhammad Sehu, dalam pernyataan menyebutkan 187 orang termasuk perempuan dan anak-anak ditangkap penculik dari 4 wilayah administratif di negara bagian tersebut beberapa pekan lalu. Beralih ke berita nasional. Indonesia mengajak negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Eropa Timur bekerja sama memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19. Melalui penyelenggaraan Indonesia Central and Eastern Europe INACE Business Forum, demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika membuka INACE Business Forum yang berlangsung secara hibrid lewat pertemuan tatap muka dan secara virtual Kamis. Menurut Retno Marsudi, Indonesia mengajak mitra-mitranya di kawasan Eropa Tengah dan Eropa Timur untuk memulihkan konektivitas dan pergerakan global barang, jasa, dan manusia. Indonesia dan negara-negara CEE harus berkolaborasi dalam mengembangkan pengaturan teknis melalui konektivitas yang terjaga dan membangun rantai pasokan yang lebih banyak. Pemerintah Indonesia akan menerapkan pajak karbon dengan tarif sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen CO2e pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan mulai dilakukan pada 1 April 2022. Demikian diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta Kamis. Menurut Sri Mulyani, ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sesuai target Nationally Determined Contribution NDC sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Penerapan pajak karbon dilakukan secara bertahap serta diselaraskan dengan carbon trading sebagai bagian dari roadmap green economy. Ini dimaksudkan untuk meminimalisasi dampaknya terhadap dunia usaha dengan tetap berperan menurunkan emisi karbon. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi ketua dan tuan rumah pertemuan keempat ASEAN Ministerial Meeting on Women AMMW pada 11 hingga 15 Oktober 2021. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga Kamis mengatakan, pertemuan ini merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tema yang diangkat adalah Digital Economy and Financial Inclusion for Improving ASEAN Women's Competitiveness. Beberapa kegiatan dan pertemuan koordinasi presiden telah diadakan, melibatkan Sekretariat ASEAN, pemerintah Vietnam sebagai Chair AMMW, serta kementerian lembaga terkait. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berkolaborasi dengan akademisi, organisasi non-pemerintah, dan dunia usaha untuk memeriahkan rangkaian side event AMMW dengan webinar dan pameran produk usaha mikro, kecil, menengah, perempuan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Rusia Perlu Usut Tuntas Video Kekerasan Terhadap Narapidana. Bersama saya, Besti Simatupang. Rusia digemparkan dengan bocornya video kekerasan seksual dan penyiksaan tahanan di penjara negara itu. Menurut pengawas penjara Rusia, hal itu sudah menjadi budaya sistematik dalam sistem penjara Rusia dan telah berulang kali terjadi. Seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis 7 Oktober 2021, bocoran video penyiksaan tersebut membangkitkan ingatan akan kerusuhan maut yang terjadi di sebuah penjara dengan keamanan tinggi di wilayah Siberia pada April 2020 lalu. Setelah foto dan video itu beredar ke publik, Komite Investigasi Rusia yang berwenang berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Layanan Pemasyarakatan Federal Rusia juga telah memberhentikan 5 orang pegawai senior penjara, termasuk salah seorang direkturnya. Ini bukan pertama kalinya sistem permasyarakatan di Rusia disorot karena kasus kekerasan. Pada Juli 2018, beredar video penyiksaan terhadap seorang narapidana bernama Yevgeny Makarov di penjara Yaroslav. Kala itu otoritas Rusia menangkap 14 orang pelaku kekerasan. Atas munculnya kasus ini, Ketua Komisi PBB untuk Penyiksaan, Jens Motvik, mendesak Rusia untuk memproses seluruh kasus kekerasan di sistem pemasyarakatan Rusia. Desakan penyidikan itu harusnya juga diikuti dengan desakan agar segera dilakukan pembenahan sistem atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan agar peristiwa ini tidak berulang kembali. Karena diketahui, angka kematian narapidana akibat penyiksaan di Rusia merupakan salah satu yang tertinggi di Eropa. Kasus bocornya video ini juga sudah diketahui Presiden Vladimir Putin. Melalui juru bicaranya Dmitry Peskov, Putin mendesak investigasi dilakukan dengan cepat tapi tetap tenang. Memang perlu kehati-hatian dalam menghadapi kasus seperti ini, terutama dalam menetapkan keaslian material sebagai bukti penyelidikan lebih lanjut. Mereka yang bersalah harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di negara itu. Diketahui, siapapun yang melakukan kejahatan dengan kekerasan seksual di Rusia, ancaman hukumannya adalah maksimal 10 tahun penjara. Sekian komentar.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 8 Oktober 1912, Perang Balkan Pertama dimulai. Perang Balkan Pertama adalah suatu rangkaian pertempuran yang berlangsung antara 8 Oktober 1912 sampai 18 Mei 1913 antara Liga Balkan, yaitu Serbia, Montenegro, Yunani, dan Bulgaria, melawan Kekaisaran Ottoman Turki. Perang ini merupakan bagian pertama dari Perang Balkan di Semenanjung Balkan dan bertujuan merebut Makedonia yang dikuasai oleh Turki. Perang berakhir dengan kemenangan di pihak Liga Balkan dan ditandatanganinya Perjanjian London. Setelah berakhirnya perang, terjadi perselisihan mengenai batas wilayah kekuasaan antara anggota Liga yang menyebabkan pecahnya Perang Balkan II. Beralih ke peristiwa 8 Oktober 1928, Stasiun Jakarta Kota diresmikan. Stasiun Jakarta Kota yang dikenal juga dengan sebutan BEOS atau Batavia Zuid awalnya dibangun sekitar tahun 1887. Kemudian ditutup pada tahun 1926 untuk direnovasi menjadi bangunan yang kini ada. Sekitar 200 meter dari stasiun yang ditutup ini, dibangunlah Stasiun Jakarta Kota yang sekarang. Pembangunannya selesai pada 19 Agustus 1929 dan secara resmi digunakan pada 8 Oktober 1929. Acara peresmiannya dilakukan secara besar-besaran dengan penanaman kepala kerbau oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda A.C.D. de Graeff yang berkuasa pada 1926 hingga 1931. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 8 Oktober, hari malam pengamatan bulan internasional. Setiap tanggal 8 Oktober ditetapkan sebagai malam pengamatan bulan internasional. Ini merupakan sebuah kegiatan mengamati bulan, baik dengan atau tanpa teleskop, yang diselenggarakan lembaga maupun klub astronomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tanggal ini dipilih karena bulan memasuki fase kuartil awal. Ini adalah fase terbaik untuk melihat kawah-kawah bulan. Menurut info astronomi, pada tanggal tersebut pula, planet-planet seperti Mars, Saturnus, dan Venus dapat dilihat dengan lebih dekat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Manfaatkan IKCP, Jawa Timur kenalkan produk lokal ke pasar Korea Selatan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mengenalkan sejumlah produk lokal asal daerah itu ke pasar Korea Selatan untuk mendorong perluasan pemasaran agar menembus pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Derajat Irawan melalui siaran pers di Surabaya Senin 4 Oktober lalu mengatakan pengenalan dilakukan melalui kegiatan business matching online agar terjadi percepatan transaksi perdagangan luar negeri serta menambah devisa untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Jawa Timur. Derajat Irawan menjelaskan jenis komoditas yang diperkenalkan dalam kegiatan itu antara lain makanan dan minuman, kopi, aromaterapi, minyak esensial, dan produk ikan. Menurut Derajat, Korea Selatan merupakan salah satu mitra dagang potensial bagi Jawa Timur. Nilai transaksi dagang antara Jawa Timur dan Korea Selatan surplus sebesar 53,81 juta dolar Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar 446,64 juta dolar Amerika Serikat dan impor sebesar 392,81 juta dolar Amerika Serikat pada periode Januari hingga Agustus 2021. Selain itu, perdagangan ke Korea Selatan juga didukung Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea Selatan IKCEPA yang telah ditandatangani pada 18 Desember 2020. Dengan perjanjian tersebut, produk Indonesia dapat dipasarkan ke Korea Selatan dengan tarif 0%. Kesempatan ini harus dimanfaatkan produk lokal Jawa Timur untuk masuk ke pasar Korea Selatan. Menurut Derajat, salah satu sektor yang paling terdampak COVID-19 adalah industri kecil menengah IKM atau usaha kecil menengah UKM. Derajat Irawan menegaskan pengenalan produk lokal merupakan upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur membantu usaha mikro kecil menengah UMKM yang ekspor oriented agar mampu menembus dan menjelajahi pasar Korea Selatan. Derajat Irawan mengharapkan kegiatan ini menghasilkan kesepakatan transaksi dagang yang berkelanjutan khususnya bagi para IKM atau UKM yang ingin memperluas pemasarannya dan masuk ke pasar Korea Selatan. Demikian Indonesiaku.
Yeah. mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión. Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami perkenalkan salah satu desa wisata di Bali, yaitu Desa Wisata Carang Sari. Berlokasi di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Desa Wisata Carang Sari merupakan tempat kelahiran salah satu pahlawan nasional, I Gusti Ngurah Rai. Ia gugur saat melawan penjajah Belanda dalam Perang Puputan Margarana pada 20 November 1946. Sebagai tempat kelahiran I Gusti Ngurah Rai, di desa wisata ini juga terdapat monumen I Gusti Ngurah Rai. Dari Denpasar, ibu kota Bali, desa wisata ini berjarak sekitar 36 km. Sebagai desa wisata Carang Sari memiliki 14 daya tarik untuk wisatawan, khususnya kalangan milenial pencinta wisata alam. Berbagai spot wisata tersebut terdiri atas wisata buatan, wisata budaya, dan wisata alam. Wisata buatan yang ada di desa wisata Carang Sari yaitu Bali Elephant Camp, Alam Tirta Carang Sari Rafting, Ayung River Rafting, dan Triana Resort Bali. Kemudian wisata budaya terdapat Monumen I Gusti Ngurah Rai, Tarian Maskot Carang Sari, Puri Agung Carang Sari, Pura Puseh Kangin Carang Sari, Kampung Nyamatoko, dan Tari Topeng Tugek. Tari Topeng Tugek Carang Sari diciptakan dan dipopulerkan oleh Maestro I Gusti Ngurah Widya yang kini berusia 76 tahun. Ia telah berkarya hingga ke luar negeri sejak tahun 1970-an. Pendengar, sementara di wisata alam terdapat Taman Beji Samuan, Carang Sari Village Cycling, Carang Sari Village Trekking, dan Lekaja Bali Swing. Selain berbagai atraksi wisata, Desa Wisata Carang Sari juga memiliki produk wisata yang terdiri atas wisata edukasi dan wisata kuliner. Adapun wisata edukasi yang dimiliki yaitu Pot Chocolate Tour, Two Gags House Activity, Bokor Carang Sari,
We Love Carang Sari Bali T-shirt, dan yang terbaru, RV University. Sementara di sisi wisata kuliner yaitu berupa pot coklat, madu trigona carang sari, jajuli kinian carang sari, dan bubuh carang sari. Berbagai olahan ini bisa Anda beli sebagai oleh-oleh. Berbagai olahan ini bisa Anda beli sebagai oleh-oleh.
Indonesia.
Indonesia kaya akan buah-buahan khas tropis. Salah satunya adalah buah jamblang. Buah jamblang atau jubut merupakan jenis buah kaya manfaat. Jamblang punya khasiat antioksidan, yakni melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Senyawa antioksidan pada jamblang diperoleh dari warna ungu buahnya. Di tangan mahasiswa program studi biologi program kekhususan bionutrisi dan inovasi pangan Universitas Surabaya, Linus Nara Pradana, buah jamblang ini diubah dalam bentuk tablet effervescent. Rasanya lebih segar karena ada campuran soda, tidak lagi sebagaimana rasa aslinya asam dan sepet. Linus Nara Pradana mengatakan, rasa buah jamblang ini sangat khas sehingga tidak semua orang bisa mengkonsumsi buah secara langsung karena sepat dan masam. Linus memerlukan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan untuk menghasilkan karya luar biasa ini. Prosesnya dimulai dari riset, proses produksi hingga uji organoleptik terhadap 40 orang terkait warna, rasa, bau, dan sensasi soda pada buah yang sering disebut plum Jawa ini. Untuk pembuatan Everfascan membutuhkan waktu 3 hari. Buah jamblang matang dicuci bersih menggunakan air mengalir. Berikutnya dipotong dan direndam alkohol 70% lalu didiamkan 2 hari pada suhu ruangan. Ekstrak buah jamblang lalu diproses dengan alat spray dryer untuk mengubah ekstrak yang berbentuk cair menjadi serbuk. Setelah itu serbuk dicampur soda kue, asam sitrat, dan bahan lain untuk membuat Everfascan. Koordinator Program Kekhususan Bionutrisi dan Inovasi Pangan Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya Johan Sukwenadi mengatakan eksplorasi bahan pangan lokal seperti jamblang, ciplukan, buah naga, terong, serta bahan pangan lainnya nantinya diharapkan memicu penelitian dan inovasi lainnya yang dapat menaikkan nilai manfaat tanaman pangan lokal serta meningkatkan perekonomian petani yang membudidayakan tanaman-tanaman ini.
Baca ragu di matamu, haruskah aku berikrar tuh yang keseribu kali aku cinta padamu.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu medley yang dikemas dalam satu judul The Spirit of Papua dinyanyikan oleh Noella dan diaransemen oleh Alfi Rev. Lagu sepanjang 6 menit 36 detik itu menceritakan tentang Papua dengan mengangkat dua lagu daerah asli Papua, yaitu Sajojo dan Apuse. Lagu ini memiliki makna yang mendalam, yakni kerinduan seseorang pada Papua, tanah tempat dia tumbuh dan berkembang. Selain itu, lagu ini mengajak semua orang untuk semangat dan menjadi juara, karena pada dasarnya, semua orang adalah juara. Lagu ini semakin menarik karena didominasi bahasa Papua. Begitupun video klipnya memperlihatkan keindahan Papua yang sudah terkenal di mancanegara. Baiklah pendengar, inilah lagu dari Papua berjudul The Spirit of Papua, dinyanyikan oleh Noella dan diaransemen ulang oleh Alfira.
Dari masa lalu, man, beri warna baru lagi dalam frame, bikin lagi goals seperti games, microphone teriakan chance, we are the king for the land. So one day, one side, one feeling, one pride, young people, one way, one spirit, one nation. Singa tak tidur seharian, penuh bangun dan hasilkan lagi banyak penuh. Jadilah juara tanpa banyak keluh, kita semua adalah juara baru. Fight on my mind of war, fight on my mind of war. Bila dong tanya ku sapa dar mana, kas tahu tong ini Papua. Kalau dong kasih dong punya, kas unjuk lagi tong punya. Gomberai, gomberai, saya dari lepa, gomber, pa, gomber, tahan ima.
Apuse, kokom nao, ya rabe, soren doreli. Uflenso, bani nema, baki pose.
Voice of Indonesia.
Datang tak menentu kalau rasa itu ada. aku menemukan dirimu. Tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu.
Voice of Indonesia.